რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ხოლ რა ოქტომბერს საქართველოში არჩევნებია და მიუხედავთ იმისა, რომ სიჩუმის დღეა გამოცხადებული, ჩვენ გადაცემაში დიდ ადგილს დაუთმობთ საარჩევნო თემატიკას. თავდაპირველად იმაზე ვისაუბრებ, თუ როგორ აფასებენ სამკვირვებლო ორგანიზაციები წინა საარჩევნო კამპანიას საქართველოში.
წინა საარჩევნო პერიოდის მიმდინარეობა სერიოზული ზიანი მიაყენა რამდენიმე დღით ადრე განხორციელებულმა ძალადობრივმა აქტებმა, მათ შორის ოპოზიციური მაჟორიტარობის კანდიდატზე თავდასხმამ და მართველი პოლიტიკური ძალის აქტივისტებზე ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტებმა.
შემდეგ გაგაცნობთ საქართველოში პოლიტიკური ლიდერების განცხადებებს არჩევნების წინა დღეს.
9 ოქტომბერს ჩვენი ქვეყანა ისწორებს უკეთეს საქართველოში.
დღეს ჩვენ პირველად ვივიდოთ ისე საპარლამენტო არჩევნებზე, რომლის შედეგები უშუალოდ და პირდაპირ განსაზღვრავს იმას, თუ როგორი მთავრობა გვეყოლება.
მთელი ჩვენი კამპანია იყო აწყობილი კონკრეტულ გეგმებზე, შეთავაზებაზე და პოზიტივზე.
9 ოქტომბრის არჩევნების წინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებითი ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო.
დღეებში ყოველ პარასკევს იცვლება რაიონი, ვინც აით არის დასასვლელი იქით მიდის. თუ თქვათ ვინმე აპირებს საარჩევნოში მონაწილეობას, დღეს შეუძლია წავიდეს.
საერთაშორისო ბლოკში გავიხსენეთ ანა პოლიტკოვსკაიას მამაც, უფლება დამცველ ქალსა და ჟურნალისტ. 10 წელი შესულდა რუსი ჟურნალისტის მკვლელობიდან. გაცემას კი დასვლებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. აი ძალიან მოკლედ ჩვენი გადაცემის პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოში წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ პარტიებსა და კანდიდატებს საშუალება ჰქონდათ წინასაარჩევნო კამპანია კონკურენტუნარიან გარემოში ეწარმოებინათ. აღნიშნულია სამი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ერთობლივი შეფასებით შექმნილ დოკუმენტში. დოკუმენტის თანახმად, წინასაარჩევნო კამპანია პლურალისტული მედია გარემოს ადმინისტრაციული რესურსების არამასობრივი გამოყენებისა და ზეწოლის ფაქტების მასშტაბის სიმცირით ხასიათდებოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თანხმდებიან, რომ კამპანიის ცალკეული ძალადობრივი ინციდენტების ამორჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნის დაშინებისა თუ აგიტაციაში არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობის გარეშე არჩეულია, თუმცა არასებულ საფუძველი თქვას, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილმა დარღვევებმა ამორჩევლის ნების თავისუფლებაზე არსებითი გავლენა მოახდინა. დანარჩეს კი უფრო მცლად ახლა ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის.
წინასაარჩევნო კამპანია 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა ძალადობრივი აქტების მხრივ განსაკუთრებით დაძაბული უშუალოდ არჩევნების წინადღეები გამოდგა. სწორედ ამის ხაზგასმით დაიწყო წინასაარჩევნო გარემოს შეფასება სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ.
წინასაარჩევნო პერიოდის მიმდინარეობა სერიოზული ზიანი მიაყენა რამდენიმე დღით ადრე განხორციელებულმა ძალადობრივმა აქტებმა, მათ შორის ოპოზიციის პარტიის დეპუტატის ავტომანქანის აფეთქებამ, ოპოზიციური მაჟორიტარობის კანდიდატზე თავდასხმამ და მართველი პოლიტიკური ძალის აქტივისტებზე ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტებმა. ასევე არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ინტენსიური გახდა ფარული და უკანონო ჩანაწერები გავრცელების ფაქტები, რომელიც ჩვენი აზრით სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში მიმართული იყო იმისკენ, რომ ამორჩევლის ნებაზე მოეხდინა თავისი გარკვეული გავლენა.
ამ ფაქტებმა მთლიანობაში კი მიხეილ ბენიძის შეფასებით გარკვეული ძალადობრივი გარემოს შექმნა და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ეფექტური გამოძიება აწარმოოს და ყველა კითხვას ადეკვატური პასუხი გასცეს. დასკვნაში საუბარია იმაზეც, რომ გამოძიება სამართალ დარღვევის ჩამდენი პირები არ გამოუვლენია ოპოზიციური პარტიების ოფისებზე არაერთი თავდასხმის და განსაკუთრებით კამპანიის ბოლო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების პლაკატებისა და საარჩევნო ბანერების განზრახ დაზიანების ფაქტებზე. რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად მასშტაბი დიდი არ ყოფილა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება მაინც აღსანიშნავია. მათ შორის მან გამოყო აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდოდ საარჩევნო მიზნით გამოყენების შემთხვევები, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიები დაკომპლექტდა და მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ზოგიერთი ბაგაბაღის თანამშრომლები საეჭო გარემოებებში გათავისუფლდნენ. ეკა გიგაური ასევე ყურადღებას ამახვილებს სამართლებრივი, ინსტიტუციური და ფინანსური რესურსების გამოყენებაზე.
რაც შეეხება საბიუჯეტო სახსრების გამოყენებას, აქ ფაქტიურად გამოვყოფდი ორ მნიშვნელოვან პროგრამას, რომელიც მართალია წინა საარჩევნო პერიოდში არ დაიგეგმა, მაგრამ დაიწყო. ეს არის მაღალმთიან რეგიონებში ცხოვრებ მოსახლეობის ხელშეწყობის პროგრამა და ასევე პენსიების მატება. ცხადია, ჩვენ ვამბობთ, რომ კანონი როგორც ესეთი აქ არ დარღვეულა, იმიტომ რომ ერთი წლით ადრე იქნა მიღებული დაახლოებით ეს ცვლილებები, თუმცა იმიტომ რომ ეს პროგრამები დაიწყო ზუსტად არჩევნებამდე რამოდენიმე თვით ადრე, ფიქრობთ, რომ გარკვეული გავლენა შეეძლო მოეხდინა ამ პროგრამებს ამომრჩეველზე.
ეკა გიგაური აქვე შენიშნავს, რომ წინა წლებთან შედარებით უფრო ხშირი იყო წინა საარჩევნო სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და კანდიდატების მხრიდან ამომრჩევლებისთვის მატერიალური ფასეულობების გადაცემის დაპირება ან მომსახურების გაწევა. აქვე იგი საუბრობს მედია გარემოს შესახებ და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად გამოწვევებისა, მედია გარემო პლურალისტური იყო და პოლიტიკურ პარტიებს საშუალება ჰქონდათ მოსახლეობისთვის საკუთარი ხედვები და პროგრამები გაეცნოთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცრიშვილის თანახმად კი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთო ფონი გაცილებით უკეთესი იყო ვიდრე წინა საპარლამენტო არჩევნებზე, წინა საარჩევნო პერიოდმა მაინც ვერ ჩაიარა ზეწოლა მუქარისა და ფიზიკური დაპირისპირებების გარეშე.
ასეთი ფაქტები არ ყოფილა მასობრივი, თუმცა მაინც დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები თუ აქტივისტები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ასევე აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე ტელეეთერში თვითონ პოლიტიკური ფიგურები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან ცუდი ფაქტები. და ასევე ძალიან სამწუხაროა, რომ პოლიტიკურ ლიდერებს თუ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ძალიან უჭირდათ ცალსახად დაეგმოთ ასეთი ფაქტები, გამიჩნოდნენ ძალადობას და რიგ შემთხვევებში მათი მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალადობის პირდაპირ თუ ირიბად წახალისებას, რაც ძალიან სამწუხაროა.
ანა ნაცრიშვილი ფიქრობს, რომ ასეთი ფაქტები არამარტო აზიანებს საარჩევნო გარემოს, არამედ ცუდად მეტყველებს პოლიტიკოსთა პოლიტიკურ კულტურაზეც. აქვე იგი ძირითადი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების სახელით ამბობს, რომ არჩევნების მშვიდობიან და სამართლიან გარემოში ჩატარება ხელისუფლებასთან ერთად ასევე ყველა პოლიტიკური სუბიექტის პასუხისმგებლობაა და მნიშვნელოვანია, რომ როგორც მართველი პარტიის, ისე ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა და აქტივისტებმა მაღალი სამოქალაქო და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გამოიჩინონ და ყველაფერი გააკეთონ არჩევნების ცივილურად ჩასატარებლად. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არამღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუ შეცვალა ყველაფერი. მე როგორ არ ვიყიდო ცოცხალი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა სლოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე უძღვები. ერთი დღით ადრე, 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე, პოლიტიკური პარტიების ლიდერები შემაჯამებელ განცხადებებს აკეთებენ და საარჩევნო კამპანიებს აფასებენ. არჩევნებზე წასვლისა და სიმშვიდის შენარჩუნებისაკენ მოუწოდებს მოსახლეობას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი არჩევნებისთვის მზადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც, რომლის თავმჯდომარემაც უკვე შეაჯამა არჩევნებისათვის მზადების პროცესი. სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე 1 დღე რჩება. 3,513,898 ამომრჩეველმა 150 პარლამენტარი უნდა აირჩიოს. არჩევანი კი 3,645 საარჩევნო უბანზე 25 საარჩევნო სუბიექტს 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის უნდა გაკეთდეს. პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ბოლო შეფასებებს აკეთებენ. 7 ოქტომბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ შეახსენა შინაგანსაქმეთა მინისტრს მისი უწყების როლი და სთხოვა იზრუნოს ქვეყანაში მშვიდობიანი თავისუფალი არჩევნების ჩატარებაზე. მოსახლეობას კი კვირიკაშვილმა არჩევნებზე წასვლისაკენ მოუწოდა.
ეს არჩევნები ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დემოკრატიული საქართველოს მომავლისთვის. და პირველ რიგში მინდა მოუწოდო ყველა ამომრჩეველს, რომ აუცილებლად მივიდეს არჩევნებზე და ხმამიცეს საქართველოს უკეთეს მომავალს, საქართველოს ევროპულ მომავალს, და დარწმუნებული ვარ, რომ 9 ოქტომბერს ჩვენი ქვეყანა ისხორებს უკეთეს საქართველოში.
ხვალ სახელმწიფო ძალაუფლება ერთი დღით უკან გადაეცემა ქართველ ხალხს იმისთვის, რომ ქართველმა ხალხმა ეს სახელმწიფო ძალაუფლება თავის ახალ რჩეულებს მიანდოს. ასე დაიწყო თავისი შემაჯამებელი სიტყვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და განაცხადა, რომ პარლამენტიც და სხვა სახელმწიფო უწყებებიც მზად არის ახალი ხელისუფლების წევრების მისაღებად. უსუფაშვილმა თქვა ისიც, რომ ყველა სახელმწიფო მოხელე, პოლიციელი იქნება ეს გამგებელი თუ სხვა საჯარო მოხელე, თავისუფალი უნდა იყოს თავის არჩევანში. ილაპარაკა მომავალი არჩევნების თავისებურებების შესახებ, მათ შორის იმაზეც, რომ ეს არჩევნები არ დასრულდება 8 ოქტომბერს, რადგან მისი პროგნოზით, როგორც ჩანს, ბევრ მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური დაინიშნება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ პერიოდის მშვიდობიანად და სპეკულაციების გარეშე გავლაო, თქვა დავით უსუფაშვილმა.
ჩვენ 26 წლის განმავლობაში პირველად მივდივართ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომლის დროსაც წდება არამხოლოდ ის საკითხი, თუ ვინ იქნება პარლამენტში, არამედ ეს იქნება გადამწყვეტი აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმირებისთვისაც. ჩვენ მანამდე ვცხოვრობდით საპრეზიდენტო მმართველობის პირობებში და შესაბამისად აღმასრულებელი ხელისუფლების ბედი წყდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ხოლო პრეზიდენტი არ იყო ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე. დღეს ჩვენ პირველად მივდივართ ისეთ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომლის შედეგები უშუალოდ და პირდაპირ განსაზღვრავს იმას, თუ როგორი მთავრობა გვეყოლება, საიწავა ეს ქვეყანა და რა იქნება ჩვენი უახლოესი შედეგები ქვეყნის აღმშენებლობის საკითხზე.
საარჩევნო კამპანია შეაფასა და შეაჯამა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების შედეგების აღიარებისთვის მზად არის, ხოლო შეკითხვაზე, თუ რას მოიმოქმედებს მათი პარტიემ შემთხვევაში, თუ არჩევნები მათთვის არასასურველი შედეგით დასრულდება, ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არჩევნების შედეგებს ყოველთვის აღიარებდა, მათ შორის დამარცხების შემთხვევაშიც.
მთელი ჩვენი კამპანია იყო აწყობილი კონკრეტულ გეგმებზე, შეთავაზებაზე და პოზიტივზე. მთელმა ჩვენმა კამპანიამ გაიარა კონკრეტულ საუბარში იმაზე, თუ რას გავაკეთებთ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. და ამით ჩვენი კამპანია ძალიან მნიშვნელოვნად და რადიკალურად განსხვავდება ხელისუფლების კამპანიისგან, რომელმაც მთელი ეს თვეები გაატარა მოსახლეობის დაშინებაში, დაზაფხვაში, სისხლის ზღვრებზე, გადატრიალებებზე ლაპარაკში. ამიტომ ხვალ არჩევნების დღეს თავად მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს, რა ურჩევნია.
არჩევნების წინათღე შემაჯამებელი ბრიფინგი გამართა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამაც, რომლის განცხადებით არჩევნების ჩასატარებლად უკვე ყველა უბანი სრულმზადყოფნაშია. უბნებზე ხმის მისცემას ამომრჩევლები ტრადიციულად დილის 8 საათიდან შეძლებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. That's a destiny. I was in your arms. Thinking I belong there. I figured it made sense. Can I be strong then? But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with dice. Their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. The loser has to fall. Like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Պրաղաշի միկրոպոնտան կոբալիկ լիկածի, որդ կնուսմ են սայի պորմացիու անալիտիկուր կատացիմաս, որ մսկած կլավ աչյոնի բիս տեմասը սա ու բրիտ կանվագզովտ, ոտ անջերատ ուպրո կոնպլիկտուրի ռեգիոնի բիս կեն մի ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში არ ჩატარდება. გარდა ამისა, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებითი დაკეტვის გადაწყვეტილება კვლავ მიიღო. ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ხმის უფლების მქონე მოქალაქეების მიერ ნების თავისუფლად გამოხატვის უზრუნველყოფა ქართულმა მხარემ სექტემბრის ბოლოს ერგმეთის შეხვედრაზე მოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ. ძირითადად საუბარია ახალგორში ამჟამად ოკუპირებულ ლენინგორის ოლქში მცხოვრებ ქართველებზე. თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისაგან გოგა აფციაურისაგან
სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი სამხრეთ ოსეთში მუდმივად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ 7 ოქტომბერს 20 საათიდან დროებით შეწყვეტს საზღვრის გაიოლებულ მონაკვეთებზე ხალხის გატარებას. გამშვები პუნქტის მუშაობა ჩვეულ რეჟიმს 9 ოქტომბრის დილის 7 საათზე დაუბრუნდება. ნათქვამია დეფაქტო უწყების განცხადებაში. მათივე ცნობით აქვთ ინფორმაცია, რომ საქართველოში არჩევნების დღეს რადიკალურად განწყობილი ელემენტების მიერ პროვოკაციათა სერიები იგეგმება საქართველოში საზოგადოებრივ პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაციისთვის. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ბოლო შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ არჩევნების დღეს მოქალაქეების შეუზღუდავი გადაადგილების უზრუნველყოფა მოითხოვა. თუმცა ეს მოთხოვნა ოსურმა მხარემ არ გაიზიარა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი ახალგორის ტერიტორიაზე ცხოვრობს და 8 ოქტომბერს მათი უფლება შეიზღუდება. ახალგორელების სპეციალური საშუალებით ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებზე გადაადგილდებიან. ახალგორში მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ახალგორელების აქტივობა წელს მაღალია, რადგან ერთ-ერთი კანდიდატი მათი რაიონის მცხოვრებია. მისი თქმით, მოქალაქეების დიდი ნაწილი წინა არჩევნების მსგავსად დაბას პარასკევს საღამომდე დატოვებს, რათა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ.
სხვა დღეებშიც ყოველ პარასკევს იცვლება რაიონი, ვინც არის წასასვლელი იქით მიდის. თუ თქვათ, ვინმე აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას, დღეს შეუძლია წავიდეს. მე პირადად უკვე 8 წელია, რაც ომი მოხდა, იმის მერე ვეცეთ არჩევნებში ვერ მონაწილეობ, იმიტომ რომ თაქაურებს სჭირდებათ დევნილი სტატუსიც, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. საქართველოს კონტროლებადი ტერიტორია უნდა იყოს რეგისტრაციის ადგილი, რომ მიიღოს ახალგორელმა არჩევნებში მონაწილეობა. მე ასეთი რეგისტრაციის ადგილი არ გაუჩნია.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი არჩევნების დღეს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მიერ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის დაკეტვის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას არალეგიტიმურს უწოდებს. მისი აზრით, ეს არის ის სამწუხარო პრაქტიკა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების განგრძობად ოკუპაციას უკავშირდება და საქართველოს მოქალაქეების უფლება იზღუდება.
პრინციპში 2008 წლის შემდგომ ყველა არჩევნების დროს და ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენის დროს ხდება აი ამ გამშვები პუნქტის ჩაკეტვა და სამწუხაროდ შეზღუდვა ისედაც ცენტრული გადაადგილების თავისუფლების ჩვენი მოქალაქეების თავსახათ. ამას ერთი შეფასება აქვს, რომ ეს არის არალეგიტიმური, რაც ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს გახლავთ ის სამწუხარო პრაქტიკა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების განგრძობად ოკუპაციას უკავშირდება. ჩვენ ამას სახა შეფასებას ვაძლევთ საჯაროდ, ასევე ჩვენ პარტნიორებთან კომუნიკაციაში.
სამხრეთ ოსეთში გასულ წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერით ახალგორის რაიონში 4209 ადამიანი ცხოვრობს. მოსაბრუნის გამშვე პუნქტს 700-800 ადამიანი ყოველდღიურად კვეთს.
გოგა აფციაური იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა იმაზე, თუ რა ვითარება ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ერთ-ერთ რეგიონში, ახალგორში, სადაც კომპაქტურად დასახლებული ქართველები არჩებიან. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით. დარჩი ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფილი თავდეთი ადრე, და წავალ ანანორსნელი ნახულად მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღრევავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა გერზეა აზევებული ეს ანანორი.
ერთჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
მე გეტყვით, რომ კვირას თავისუფლების დღიურებს გაგვაცნობს უჩა ნანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი. და ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ წინა საარჩევნო თემატიკაზე. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი მისია იყო ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს მაქსიმალური ხელშეწყობა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისაგან განსხვავებით წელს 10-ჯერ გაზრდილი ადაპტირებული საარჩევნო უბნების რაოდენობა. გარდა ამისა, ცვლილებები შევიდა უსინათლოთა და მცირე მხედველთა არჩევნებში მონაწილეობის წესის შესახებ. რა გაკეთდა იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამორჩეველმა ინფორმირებული და სრულფასოვანი არჩევანი გააკეთოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე? ამ თემით ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა.
22 წლის ესმა გუმბერიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტია. არჩევნებში მეორედ იღებს მონაწილეობას. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი არჩევანი დედის დახმარებით გააკეთა. Машин эсмам уари თქვა ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილ ბიულეტენზე.
Машин დაირღვეოდა ანონიმურობის პრინციპი, იმიტომ რომ მე ვიყავი საერთოდ ერთადერთი უსათო ამორჩეველი მუბანზე, ან შეიძლება 2-3 ყოფილიყო კიდევ და შესაბამისად იმ ბრაილის ბიულეტენზე მე რახმასაც მივცემდი, უფრო ანუ მარტივი იქნებოდა გამოთვლა, თუ ვის მივეცი და ვინ ვის მის, ასე თქვა ხმა. ამიტომ გამოვართ ვითხოვე ჩვეულებრივი ბიულეტინი და რა ჩემი შემყვა, ანუ ამ შემთხვევაში ვენდობი მას და ვუთხარი რა ნომრის რომელი კანდიდატი შემოხაზვა წინა და შემოხაზა მან ჩემ მაგივრად.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბიულეტენები ბრაილის შრიფტით აღარ დაიბეჭდება. ესმასაც აღარ დასჭირდება, რომ არჩევნებში მონაწილეობა დედის დახმარებით მიიღოს. უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩეველი არჩევანს დამხმარე ჩარჩოებითა და ლინზებით გააკეთებს.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ გააკეთა ბრაილის ჩარჩო, რომელშიც დებ ბიულეტენს და მას აქვს ზემოდან წრეები, ნახვრეტები. და ანუ შეგიძლია გადათვალო ზემოდან ქვემოთ და შეუძლებთ შემოხაზა, ანუ ხელით გრძნობ იმ სადაც წერია ნომერი საარჩევნო და ასე შემდეგ და იმას შეუძლებთ შემოხაზა. ანუ სულ არის ეს 30 საარჩევნო სუბიექტი იყრის კერში და შესაძლოა 30 ნახვრეტი არის ასეთი. ანუ უნდა იცოდეთ ან მიმდევრობა დავშვათ საარჩევნო ნომრები ამ ბიულეტენზე ზემოდან ქვემოთ და შემოხაზა ზუსტად იმ ნომერს, რომელსაც აძლევ ხმას.
ესმამ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ და რა საშუალებებით უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტიდან შეიტყო. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის საიტი ადაპტირებულია უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩევლისათვის. ამას გარდა ინტენსიურად ტრიალებს საინფორმაციო რგოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებაში. თუ კი აქვე მოვიყვანთ მცირე სტატისტიკურ მონაცემებს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, 2012 წლის მონაცემებით დღეს საქართველოს მასშტაბით 10,000-მდე უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩეველია. ცესკოს მონაცემებით კი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო სულ 140-მა უსინათლო ადამიანმა. იმ საარჩევნო უბნის ინფრასტრუქტურა, სადაც 22 წლის იკო იაკობიძე აძლევს ხმას ეტრით მოსარგებლე ადამიანისათვის არ არის მოწყობილი. მართალია მცირე, მაგრამ მაინც რამდენიმე ბარიერი უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ საარჩევნო კაბინაში შევიდეს. სწორედ ამიტომ მან რამდენიმე ხნის წინ მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რათა მის საარჩევნო უბანზე არჩევნების დღეს პორტატული პანდუსი დაემონტაჟებინათ.
ძალიან დიდი სურვილი მაქვს იმის, რომ თითოეული ადამიანი, თითოეული ამომრჩეველი, რომელსაც გააჩნია შეზღუდული შესაძლებლობა, გამოვიდეს გარეთ და თავად მივიდნენ ადაპტირებულ უბნებზე, ან არაადაპტირებულ უბნებზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ისევ და ისევ, რომ საზოგადოებას დავანახოთ, რომ ჩვენც მათი ნაწილი ვართ, ჩვენც ვართ სრულუფლებიანი წევრები და მათი შემადგენელი ნაწილები ვართ ჩვენც და არაფრით არ განსხვავდებით მათგან. აი ეს მუხტი უნდა გაჩნდეს აუცილებლად. მესმის ის, რომ ძალიან ბევრი პრობლემასთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ არის შეუძლებელი.
ცესკოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილებით დარეგულირებულია იმ კატეგორიის საარჩევნო უფლების მქონე მოქალაქეთა მიერ ხმის მიცემის პროცედურა, რომლებიც ზედა კიდურების არქონის გამო ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ხმის მიცემას. მოქალაქეს, რომელსაც არ აქვს ზედა კიდურები, არ გადის მარკირების შემოწმებისა და მარკირების პროცედურას. გარდა ამისა, ამომრჩევლის თანდასწრებით ბიულეტენს სპეციალურ კონვერტში ათავსებს და შემდეგ საარჩევნო ყუთში აგდებს მის მიერ არჩეული პირი. ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს მაქსიმალური ხელშეწყობა. ეს იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი მისია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ამ მიზნით ჯერ კიდევ 2012 წლიდან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიქმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არჩევნებში მონაწილეობის ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიან როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და თავად თემის წარმომადგენლები. ჯგუფის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო შეესწავლა ის ხარვეზები, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობის პირები არჩევნებში აწყდებიან. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 3634 საარჩევნო უბნიდან 1150 უბნის ადაპტირება მოხერხდა. ეს რიცხვი წინა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ადაპტირებულ უბნებს 10ჯერ აღემატება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშების დეპარტამენტის უფროსი სოფიო სიჭინავა რადიო თავისუფლებას უხსნის და ათვალიერებინებს ადაპტირებული საარჩევნო უბნების თავისებურებებს.
ჩარჩო ფორმა, სადაც თავსდება საარჩევნო ბიულეტინი, და ბიულეტინში არსებული ციფრები სულად ემთხვევა ჩარჩოში არსებულ ჭრილებს. ნახეთ, ხელი შეხები ძალიან მარტივია. ყრუ ამორჩევლებს შეუძლიათ სპეციალური პოსტერის გამოყენებით კენჭისყრაში მიიღონ მონაწილეობა. მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ხედავთ, რომ არის ქართულ სომხურად და ქართულ აზერბაიჯანულად ეს ყველაფერი, რომელიც გამოკრულია და აი აქ ადევს ხუთა კავშირის მიერ ლოგო, რაც გულისხმობს, რომ ეს არის ადაპტირებული ეს პოსტერი და აქ არსებული ინფორმაცია აბსოლუტურად გასაგებია ესეთი ამორჩევლებისათვის. ეს კაბინა არ განსხვავდება ჩვეულებრივი კაბინისგან, მხოლოდ სიმაღლის და ეს წინა მხარეა განსხვავებული. ეს წინა მხარე აძლევს ეთნიკოსარგებელ პირ საშუალებას თავისუფლად შევიდეს საარჩევნო კაბინაში და დამოუკიდებლად შეძლოს ხმის მიცემის პროცედურის განხორციელება. ჩვენ არ ვითვლით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ჩვენ თავაზობთ ინკლუზიურ საარჩევნო გავლენას, ჩვენ ამორჩევოს ნებისმიერ საარჩევნო უბანს.
სოფო სიჭინავას თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო 57000-ზე მეტი კომისიის წევრის მომზადება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან საუბრის ეტიკეტისა და მათთან მოპყრობის შესახებ. მიუხედავად ადაპტირებული უბნების მატებისა, ფაქტია, რომ კვლავაც არა ადაპტირებული საქართველოს მასშტაბით არსებული საარჩევნო უბნების ნახევარზე მეტი. ამ შემთხვევაში იგულისხმება იმ შენობა ნაგებობების ინფრასტრუქტურა, სადაც საარჩევნო უბნებია განთავსებული. რაც შეეხება დამხმარე საშუალებებს, ანუ უსინათლოთათვის ბიულეტენის ჩარჩოებს, ლინზებს, ყურთათვის პოსტერებს, ეს საშუალებები საქართველოს მასშტაბით არსებულ ყველა საარჩევნო უბანზე იქნება განთავსებული. სოფო სიჭინავა ამბობს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია აგრძელებს მუშაობას პასუხისმგებელ უწყებებთან ერთად, რათა მაქსიმალურად გაიზარდოს ადაპტირებული უბნების რაოდენობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ხსენდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ თემას. დღეს ახალი ამბების გამოშვებას ისეთქვა 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტისა და უფლებადამცველის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობიდან. ცნობილმა ჟურნალისტმა და პუბლიცისტმა თავისი უკანასკნელი ინტერვიუ რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციას მისცა ორი დღით ადრე, ვიდრე მას მოსკოვში ესწრებდნენ. ინტერვიუ 2006 წლის 5 ოქტომბრითაა დათარიღებული. 5 ოქტომბერი ასევე რამზან კადიროვის დაბადების დღესა. კადიროვი პოლიტკოვსკაიას საგამოძიებო სტატიების მთავარი სამიზნე იყო. ჩვენი რადიოსათვის მიცემულ ინტერვიუში ანა პოლიტკოვსკაიამ სწორედ მასზე ილაპარაკა. კადიროვს ჩვენი დროის სტალინი უწოდა და თქვა, რომ ოცნებობდა იმ დროზე, როდესაც ჩეჩნეთის ლიდერს მოუწევდა თავისი დანაშაულებისათვის პასუხის გაცემა. 10 წლის წინანდელი ინტერვიუს რამდენიმე ფრაგმენტს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
ანა პოლიტკოვსკაია სიცოცხლის ბოლო დღეებში აგრძელებდა რამზან კადიროვის მამხილებელ სტატიებზე მუშაობას. ანა პოლიტკოვსკაია სიცოცხლის ბოლო დღეებში აგრძელებდა რამზან კადიროვის მამხილებელ სტატიებზე მუშაობას. ის პირადად ისნობდა ბევრ ადამიანს, ვინც კადიროვის რეჟიმის მსხვერპლი გახდა, თუმცა მათთვისაც იბრძოდა ვისი გაცნობაც ვერ მოასწრო.
сейчас на моем рабочем столе две фотографии.
Амцотас магидазе ორი ფოტო მიდევს. მე გამოძიებას ვატარებ კადიროვის ციხეშიც ამების შესახებ, რომელიც იქ დღეს ხდება და გუშინაც ხდებოდა. ეს ის ხალხია, ვინც კადიროველებმა მოიტაცეს სრულად ამოუხსნელი მიზეზებით და ვინც შემდეგ მოკვდნენ. მათ სხეულებს სასტიკი წამების კვალი ეტყობათ.
Абсолютно измученные пытками тела.
Радио თავისუფლებამ ანა პოლიტკოსკას კითხა, თუ რას ფიქრობდა ეს ერთი მოსკოველი ჟურნალისტის გამონათქვამზე, რომ კადიროვმა თურმე სახე იცვალა და ის გამანადგურებლიდან გადაიქცა შემოქმედად. ხოლო რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს, ის გადაგვრჩენია ვისხდეთ და მათზე ვიტიროთო, ასე უთქვამს ამ ჟურნალისტს. ანა პოლიტკოსკამ კი უპასუხა, ასეთ სისულელეებზე რამის თქმაც კი მიჭირსო.
Да не надо плакать о правах человека. Надо просто
Карай сачиро тирили адамენის უფლებების შესახებ. საკმარისია შეხვდე არა მხოლოდ კადიროვს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც კადიროვის ქმედებებით დაზარალდნენ. არა მხოლოდ ჰიპოთეტურად, არამედ პირდაპირ ადამიანებს ვისი ნათესავებით დახოცეს, აწამეს, ვისაც გაქცევა მოუწია. მათი უმეტესობის პატიოსნება ეჭვგარეშია. მე ბევრს პირადად
ვიცნობ.
2006 წელს რუსეთში ბევრი ამბობდა, რომ სკავს ინციდენტები წამების მოტაცების მოკლის ჩეჩნეთში ხშირი არ იყო, ხოლო რაც ხდებოდა ეს ერთგვარი აუცილებელი ბოროტება იყო. სანაცვლოდ კი რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობა დაისადგურებდა. ჩვენმა რადიომ ანა პოლიტკოსკაიას ამაზეც თხოვა კომენტარი.
Кадыров это Сталин нашей.
Кадырови ჩვენი დროის სტალინია. რა შეეხება კადიროვით აღფრთოვანებას, ვითარება ზუსტად ისეთივია, როგორც სტალინის დროს იყო. თუ ვინმე მის შესახებ ღიად და საჯაროდ ლაპარაკობს, ის აღფრთოვანებას გამოხატავს, მაგრამ როგორც კი ამ ადამიანებს საიდუმლოდ კონფიდენციალურად გაესაუბრები, მაშინვე გეტყვიან ჩვენი საოცრად გძულს. ეს გაურება უკვე ადამიანის სულებშია. ეს უკვე ძალიან საშიში რამა.
Одних и тех же людей это очень опасная вещь.
Андрей კონდა აზრი ანა პოლიტკოსკას საგამოძიებო ჟურნალისტურ საქმიანობას. პუტინის რუსეთში არავის უხარო და ახალი მამხილებელი სტატიების გავრცელება და ქვეყნის მთავრობაც ყველანაირად ცდილობდა მიეჩქმალა ჟურნალისტის მასალებში მოცემული ფაქტები. ანა პოლიტკოსკას კი მიაჩნდა, რომ მის საქმიანობას აზრი ნამდვილად ჰქონდა. აი თუნდაც რატომ.
პატრიუმ პუბლიკაციამ
ნაშრომი. ხადია, არც ერთი სხვა გაზეთი ამის შესახებ არაფერს დაწერს, მაგრამ კადიროვის და მისი დამქაშების წინააღმდეგ უკვე დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება სამი სტატიის საფუძველზე, რომელიც ჩვენს გაზეთში გამოქვეყნდა. მე თავად ვარ მოწმე ერთ საქმეში. ეს საქმეები შეეხება ადამიანის მოტაცებებს. ერთ შემთხვევაში ეს არის ორი ადამიანის მოტაცება, რომელშიც მონაწილეობა თავად რამზან ახმედოვიჩ კადიროვმა მიიღო.
Кадырова Рамзан Ахматович в похищении двух людей.
Интервью 2006 წლის 5 ოქტომბერსაა ჩაწერილი, რამზან კადიროვის დაბადების დღეს. ანა პოლიტკოსკას სიკვდილამდე ორი დღით ადრე. ჟურნალისტს ერთადერთი სურვილი ჰქონდა ჩეჩნეთის ლიდერის იუბილესთან დაკავშირებით.
Моя личная мечта в день рождения.
Пирадат მე ერთი ოცნება მაქვს კადიროვის დაბადების დღესთან დაკავშირებით. მინდა რომ ის ერთ დღეს განსაშილთა სკამზე ვნახო, სასამართლო პროცესზე, რომელიც უმკაცრეს სამართლებრივ სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, სადაც ყველა მის დანაშაულს ჩამოთვლიან და გამოიძიებენ.
Следствием по всем его преступлениям происходило.
А ესეთი ოცნება ჰქონდა ჟურნალისტსა და უფლებად დამცველს ანა პოლიტკოსკაიას. შეგახსენებთ, რომ დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის მკვლელობიდან.
Thank you.
ერთია გწელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 5 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა თანამედროვე ქართველ კერამიკოსთა გამოფენა სახელწოდებით კედლის ობიექტი მასალა თიხა. ამ გამოფენაზე ვერ ნახავთ კერამიკის ტრადიციული წესებით დამზადებულ ნივთებს, ვერსად იპოვით მინიშნებებს კერამიკის ტრადიციულ ფორმებზე. სამაგიეროდ ნახავთ, როგორია თიხის ერთ-ერთი სახე და რა ენაზე ლაპარაკობს თიხა ქართველი კერამიკოსების ნამუშევრებში. გამოფენის ნახვა 26 ოქტომბრამდეა შესაძლებელი. ეს გამოფენა ეკა ქევანიშვილმა ჩემმა კოლეგამ უკვე დაათვალიერა და თავის შთაბეჭდილებებსაც გაუგრძნობს.
ჩემთვის თიხა ის მასალა, რომლითაც მუშაობ. ეს გამოფენა კი დამთვალიერებლისთვის გაგზავნილი მესიჯი, თუ რისი გაკეთება შეიძლება თიხისგან. ამ სიტყვების და გამოფენის კონცეფციის ავტორმა კერამიკოსმა ლალი ქუთათელაძემ ჩაიფიქრა: მოდი ვაჩვენოთ ადამიანებს, რომ თიხისგან მხოლოდ ჭურჭელი კი არ კეთდება, ან სხვა რაიმე სამომხმარებლო ნივთი, არამედ თიხას მეტის თქმა შეუძლია, მეტის გადმოცემა. და ამ სათქმელით რამდენიმე ქართველი კერამიკოსის ნამუშევრებს ერთ დარბაზში მოუყარა თავი. ლია ბაგრატიონი, ნატო ერისთავი, ოთარ ვებხვაძე, ალექსანდრე კაკაბაძე, გიგიშა პაჭკორია, მერაბ გუგუნაშვილი, მახა შველიძე და თავად ლალი ქუთათელაძე. თიხა ყველამ თავისებურად აალაპარაკა. ამბები კი, რომლებსაც ეს ნამუშევრები ყვებიან, სხვადასხვანაირია. ლალი ქუთათელაძის კედელი მაგალითად გუგლ მზერაზე მოგვითხრობს:
შეიძლება რაღაცებს ხედა, ირგული იყოს ბევრი რაღაც, ბევრი ფერადელაქა რაღაც, მაგრამ აი ვერაფერს ვერ ხედავდი, მაინც მიდიოდი შენთვის.
თიხას ალაპარაკო ენაა მერაბ გუგუნაშვილისთვისაც. მან ბავშვობის თამაშების თემა ირჩია და თავის ნამუშევრებში სათამაშოები და საკანალიზაციო მილები გვერდიგვერდ დაალაგა. რა ხდება მაშინ, როცა თამაშს დიდებიც აგრძელებენ?
ვიზუალურად ხო შევხედოთ, არის ფაზლები, ბავშვის სათამაშო ობიექტები, ასე რომ ვთქვა, და თვითონ ამ ფაზლებზეც არის პატარა ფიგურების სათამაშოების, ტექსტები ბავშვობის თამაშების, ესაც თამაშობდი მე პირადად ბავშვობაში, იმ თამაშის ტექსტები სხვადასხვა. არის რაღაც მუთხრილის პერსონაჟები, ანუ მე ამ ყველაფერს მინდოდა იმის ჩვენება, რომ თამაში, როგორც ასეთი ბავშვისთვის ყველაზე წმინდა, ბუნებრივი და რეალური მდგომარეობა, ხოლო შემდეგში, როცა უფროსობაშიც გადმოყვება ხოლმე ეს თამაში, იქცევა უბრალოდ ერთ-ერთი ტყუილად და სიბინძურად. ის იმაჩვენებელიც არის სიტყვაზე, აი ეს საკანალიზაციო მილები, რომლებიც აბინძურებს ამ სივრცეს, რაზეც გამოფენილია ეს ნამუშევრები.
მერაბი ცხასგასმით ამბობს, რომ ეს ნამუშევრები არც დეკორატიულია, არც გამოყენებითი. მისთვის და მისი მეგობარი კერამიკოსებისთვის ეს ზუსტად იგივეა, რაც ფერმწერისთვის თავისი ტილო. კედლის ობიექტი, რომელიც მხატვრის სათქმელს არა საღებავით, არამედ თიხით გადმოსცემს. ნატო ერისთავის ნამუშევრების კედელზე თიხის ნიღბებია გამოფენილი, როგორც თავად გვიხსნის, 4 ტემპერამენტის მქონე ადამიანის სახეებია, როცა გარედან ყველა ერთია, შიგნით კი ყველა სხვადასხვა.
ამ კომპოზიციას იწყებს ინტროვერტი, ჩაკეტილი ადამიანი და ექსტროვერტი ასრულებს. ამიტომ ეს კომპოზიცია არის აი როგორც ესეთი სახალისო ჩემებური წარდგენა ადამიანების ხასიათების.
ნატო ერისთავისათვის თიხა ის მასალა, რომელიც ყოველთვის ყველაზე მეწყვება, რომელიც ყველაზე დამყოლია და დადებით მუხც ატარებს. ლია ბაგრატიონის კედელთან თიხა თიხას ჰგავს. დამსკვდარ ზედაპირს პირდაპირი ასოციაციით მიწასთან მიყავხარ. მისთვის, როგორც კერამიკოსისთვის, თიხა მეხსიერების ჭურჭელია.
თიხას აქვს უნარი, რომ დაიმახსოვროს თავისი თავი, მასზე მოხვედრილი საგანი, ზოგადად ისტორია აღბეჭდოს თავის თავში და ათასნაირი რამ შეუძლია თიხას. მე ბოლო პერიოდში დაინტერესებული ვარ თიხის თვისებებით და არა საკუთრივ კერამიკული ობიექტის გაკეთებით. და ეს კედლის ობიექტიც სპეციალურად დავაკეთე, ნუ აი გამოუწვავი თიხა არის და როგორ მუშაობს, აი როგორ თვითონ სკდება, რაღაც თავის ნახატს აკეთებს, აი როგორც მიწაროს კდება, ხო, ვერ აკონტროლებ ამ პროცესს.
გალერეის ერთ-ერთი კედლის დიდი სივრცე ოთარ ვებხვადის ნამუშევარს ეთმობა. ადამიანების სახეები ჩარჩოებშია ჩასმული. ყველა ჩარჩო შევსებულია სამის გარდა. ზოგ სახეს ნაკვთები საერთოდ არ ეტყობა. ვინ არიან ეს ადამიანები?
თქოს ჩვენ ისეთი სამყაროში ვიმყოფებით, ხო, სადაც არის მედია, უამრავი Facebook-ები, ურთიერთობა გვაქვს ყველასთან ერთნაირი, მაგრამ თითეული მადგანი მაინც ადამიანი არის ჩაკეტილი და თავისთვის არის. ანუ თითქოს ილუზია რა ეს ყველაფერი მე ესე მინდა გითხრა და ამიტომ ის სამი ვინც არის იმათ Facebook-ი არ ქონდა ეგ არის ხო სახეც არა აქვს ეს უკვე პატრული გადაწყვეტა იმისი რომ ვთქვათ აი ზოგი სახე აქვს ხო კარგად იყურება და ზოგი საერთოდ წაშლილი აქვს სახე ადამიანებიც ესე არიან ბევრი უსახოა არაფერს არ წარმოადგენს სამწუხაროდ ეგრე
როგორც ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემაც თქვა გამოფენის გახსნაზე ეს ნამუშევრები მაგალითია იმისა თუ რა შეუძლია ერთად თიხას და ადამიანს როცა თიხა კი არ მღერის გელაპარაკება
და ალბათ ყველა ელოდა როდესაც ამ გამოფენაზე იყო მიწვეული ელოდა იმას რომ ტრადიციულ უფრო კერამიკას დაინახავდა რომლითაც საქართველოს ასეთი ცნობილია ძალიან ადრეული ეპოქებიდან მაგრამ მე მგონი დღევანდელი გამოფენა ის გამოფენა რასაც ქვია თანამედროვე ხელოვნება, რასაც ქვია თანამედროვე აზროვნება.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ეს გამოფენა 26 ოქტომბერს დაიხურება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა დასრულდა რადიო თავისუფლების პარასკევის ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს გამოსცა ცირა ყურაშვილის ნოველების კრებული ჟამსა თამაშობისასა. ამ ნოველების უმრავლესობა მინიატურის ზომისაა, მაგრამ ზომა ხომ არაა ტექსტის ბუნების განსაზღვრელი. კი არის წიგნში რამდენიმე ტექსტი მინიატურა რომ ეთქმის, მაგრამ უმრავლესობა მიუხედავად მომცროობისა სწორედაც რომ ნოველის სხვადასხვა ტიპის თარგებზეა გამოჭრილი და რაც მთავარია ისეთი იშვიათი მატერიითაა შეკერილი რომ მისი ფაქტურა ცალკე კვლევის საგანი უნდა იყოს თუ გვინდა რომ კრებულის მთავარ მახასიათებლებში გავერკვეთ სანამ კონკრეტიკისკენ წავალთ, ასე ვიტყოდი, რომ ცირა ყურაშვილის ნაირი მწერლები დღეს თითქმის აღარ არიან და მის ამ იშვიათობას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. უფრო ზუსტად კი ამ ფაქტორების შერწყმულობა. თითქმის აღარ არიან, რა კი ვთქვი, ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ ადრე ასეთი მწერლები იყვნენ. და როგორები? თავად ცირა ყურაშვილი არაა ერთნაირი თავის წიგნებში, თუმცა იგი ყველგან ორიოდე წინადადებაშივე ამოიცნობა. მისი ის თვისება კი, რომელიც ზემოთ ვახსენე, ჩემი აზრით ყველაზე უკეთ, სწორედ ამ კრებულში გამოიკვეთა, სადაც ნოველათა უმრავლესობაში სოფელში გატარებული ბავშვობის სურათებია ის ღერძი, რაზეც თხრობა იგება. თუმცა ბარემ აქვე დავძენ, რომ ავტორი მკაფიო ნარატივს არ მისდევს ხოლმე. არა ეს სოფლის ყოფის ამსახველი ისეთი წიგნი, რომელიც ახლა წარმოგიდგათ. საუკეთესო ნიმუშებსაც არ ჰგავს, ინანიშვილს თუ შატაიძეს. სტილით არ ჰგავს, თუმცა მიდგომით კი. კომპაქტურობისკენ სწრაფვით, ხალხური მეტყველების მეშვეობით საკუთარი ენობრივი სივრცის შექმნით და ამ ენით ხასიათების განწყობილებების ძერწვის გამორჩეული უნარით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ენა, ცირა ყურაშვილის შემთხვევაში იმერული დიალექტი, არაა ლექსიკონებიდან ამოქექილი. ავტორი მატარებელია ამ ენისა, თუმცა ის არ თვლის, რომ მხატვრულობისთვის ეს საკმარისია. ის ამ ენას არ უშვებს თავის დინებაზე, არ ცდილობს ლაღი დიალექტის ჟღერადობასა და ენერგეტიკაზე დამოკიდებული ტექსტი წეროს. პირიქით, ამ ლექსიკურ მარაგს თავის ჭკუაზე მოაქცევს და საკუთარი ესთეტიკის კანონებით ამუშავებს. აი სწორედ ეს ვიგულისხმე, როცა ვთქვი, ასეთი მწერლები დღეს თითქმის აღარ არიან მეთქი. ახლა უფრო სტილიზატორები არიან. სტილიზაცია არ ცირა ყურაშვილისთვის არის უცხო, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ხერხია და არა განსაზღვრელი. მის სიგნზე საუბარი ვთხოვე მწერალ ზვიად კვარაცხელიას.
ცირა ყურაშვილი პირად ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ბევრი მკითხველისთვის თავისი ბწყინვალე მოთხრობით უკანან მიინხედოთი არის ცნობილი. ამ მოთხრობამ მას ერთბაშად დაუმკვიდრა ადგილი თანამედროვე ქართველ საუკეთესო ავტორთა შორის. რა თქმა უნდა, ასეთი ნაწარმოების შემდეგ სამწერლო და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან ძნელია ესეთი ტექსტის დაწერა, რომელიც იმ დონეს, იმ რანგს შეინარჩუნებს. მკითხველიც უკვე განსაკუთრებულ მოთხოვნებს უყენებს ავტორს და ადვილი არ არის ერთი სიტყვით ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა, ამ მოლოდინის გამართლება. ბევრი მწერალი ამ ხილულ თუ ხილავ წნეხს ვერ უძლებს. ცირა ყურაშვილმა ამ წიგნით ფიქრობის თემები და მოტივებიც შეინარჩუნა, რაც ადრინდელ პროზაულ თუ პოეტურ ტექსტებში ჰქონდა და სიახლეც შემატა თავის შემოქმედებას. საერთოდ ცირა ყურაშვილის ერთ-ერთი მთავარი თემაა ადამიანის გადარჩენა. ამდენ ყოფი წვრილმანში, საქმეში და საზრუნავში იპოვო იმის ძალა, რომ გადარჩე. ამ წიგში არის ერთი ძალიან ძლიერი ნოველა, სახვეპელი. მთელი რომანის მასალა ავტორმა სამგვერდში ჩაწურა და ყველა სიტყვა და სტრიქონი ისე გამოჭედა, რომ ამ ნოველას ვერ მოყვები. ახლა ჩვენ რაც უნდა ვილაპარაკოთ სახვეპელზე, მგონია, რომ ყველაფერი ყალბი იქნება. ისეთი ემოცია თან რაღაც ძალიან უჩვეულო სიმშვიდე, წონასწორობა და სულიერი ძალა აქვს ამ ნოველის პერსონაჟს, დედას. აი დღეს რაც ყველაზე მეტად სჭირდება ადამიანს, რომ არ დაინგრეს.
კითხვა ზვიად კვარაცხელიამ სახვეპელზე არ გამოვა მასზე საუბარიო, მაგრამ ბოლოს გულმა მაინც ვერ მოუთმინა და ილაპარაკა.
ქალი შვილებთან ერთად გადის სათევზაოდ და მკითხველი ხედავს, რომ ძალიან ოსტატურად, საქმის ცოდნით და ედვარი აზარტითაც კი თევზაობს და იჭერს კალმახს. რაღაცნაირად შორეული ასოციაციები გიჩნდება ჰემინგუეისთან, მაგრამ ის ძალიან მძაფრი და შთამბეჭდავი ამბავი, რასაც ბოლოსკენ შემოაცურებს ცირა ყურაშვილი, ეს არის ზუსტად ის, რაც მოყვება ამ თევზაობას, ამ ძნელ საქმეს, დედის მიერ წყინვალეთ შესრულებულ საქმეს. და უცებ ამას მოსდევს ესეთი აბზაცი, რომ დედა იმ საღამოს თავისი ფეხით წავა საავადმყოფოში უფულოდ 1 კილომეტრის მოშორებით და იმშობიარებს ისე, როგორც ითევზავა, როგორც მორჩავს და აკრავს, როგორც მხერის თავისი მკვეთრად მუსიკალური ხმით, როგორც ლექსებს უთეთრებს დიდ მუყაოსყდიან რეულში მამაჩემს, როგორც აიძულებს ძეგმერც გაშალოს თავისი დალურსნულ ტევნებიანი მკლავები და მაღლიდან აკურთხოს ჩვენი ბავშვური ტერფებით გადატკეპნილი და ამით გადახრიოკებული ეზო, რომელზეც კოლინდარმა ფესვი ვერაფრით მოიდგა.
რა კი ასე აეწყო, მე რამდენიმე სხვა ნოველაზე გავამახვილებ ყურადღებას. მაგალითად საცურაო აუზი. სოფელში სახელდახელოდ გათხრილ აუზში ცურვაში შეჯიბრი ეწყობა. პატარები ამ შეჯიბრის ცქერით ერთობიან, წყალი თანდათანობით იმღრევა, ტალახიანდება, ახლომახლო სუფთა მდინარე მიედინება, კაცები კი ფაქტობრივად ტლაპოში მიცურავენ. და მიდის კაცი, ღრმა ორმოში მიაპობს ტალღებს, მიცურავს ვითომ. ეს ფრაზა, ეს ქმედება რეფრენად გასდევს მთელ ტექსტს. სოფლის სურათები იცვლება. ყანა, ორღობეები, აბრეშუმის პარკების ჩასაბარებელი პუნქტი, ბოსელი, ტალახში კი მიცურავენ, თითქოს მიცურავენ. კლუბად გადაკეთებულ ტაძარში მღერიან: პარტია, პარტია, დიდება პარტიას, ბებია საკურთხის სუფრას ამზადებს, სტალინი კვდება. ეს სცენები დროსა და სივრცეშია გაფანტული და მათ ტალახიან წყალში კაცის ცურვა კრავს, რომელიც თანდათანობით სიმბოლურ იერს იძენს. ანდა ნოველას სურათები. სარდაფში მამა შვილი ფოტოებს ამჟღავნებს და სარდაფის აღწერა მთელი თავისი საწებლის ბოთლებით და კომპოტებით, ანკესის ნაწილებით, სამუშაო იარაღებით, ფოტოგრაფიის ძველ ხიბლს გამოკვეთს. მეტიც, თითქოს და სწორედ სარდაფის ეს ატმოსფერო ამჟღავნებს გამოსახულებებს, მათ რეალურს ხდის. ანდა წყალდიდი, როგორი სხვანაირები არიან მდინარის პირას ადამიანები, სოფლელი გოგონები, რომლებიც პიწკად ჩახყოფენ ფეხს მდინარეში, ფეხის წვერით აკაფებენ ტალღებს, იცინიან და მალულად მზერას ელიან. ნახევრად თბილისელი ნანა, რომელიც მათგან განსხვავებით თამამად გაწოლილა და მზეს ეფიცხება. ხის სახერხი ქარხნის მუშები, რომლებიც ფარფალია საცვლებით ყვინთაობენ და დგაფუნობენ წყალში და იქ, სადაც ნანა იწვა, პურმარილს შლიან ხოლმე. ქარხანაში კი, სადაც ფიჭვის და ნაძვის შოროთანა ხეები წვანან, ვითარცა მაღალი ქალიშვილები ფიცრებად ხერხავენ ამ ქალიშვილებს. აი ასეთი ამბები ხდება ცირაყურაშვილის ჟამსა თამაშობის ასაში და ეს ამბები თავად უნდა დააგემოვნოთ, იყნოსოთ, მიაყურადოთ, შეეხოთ, თქვენი ყველა გრძნობა უნდა ჩართოთ ამ თამაში. დაბოლოს კვლავ მოუსმინოთ ზვიად კვარაცხელიას.
ამ წიგნის სათაურიც რაღაცნაირად ხსნის ამ მომენტს ენებით თამაშს. ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ენა გვხვდება ამ წიგნში. ერთი არის დაუშვათ ნოველის თხილის კრეფის ენა, მეორე არის სურათების ენა. ავტორი ოსტატურად ახერხებს, რომ სხვადასხვა ენით გადმოსცეს ის ნოსტალგიური სურათები, რაც ბავშვობიდან ამოყვება და ამჟღავნებს, როგორც ამჟღავნებს მისი ერთ-ერთი ნაწარმოების სურათების პერსონაჟი ფოტოებს და ამჟღავნებს ჩვენ თვალწინამას.
საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა დასრულდა რადიო თავისუფლების პარასკევის ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
People need someone to look up to. I never found it.